muri raporo ngaruka mwaka yashizwe habona n'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Urukom kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abamenyeshamakuru byagarutse ahanini ku mafaranga yanyurujwe ndetse n'isesagurwa n'ibisata bijejwe gutanga amasoko ya leta mu Burundi. Ibyo dukesha abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Burundi. Kubuserukira Urukom Gabriel Rufyiri avuga ko mu madosiye makuru makuru yakoreweho ubushakashatsi habonekamo yo kurya ibiturire, gusesagura amatungo ya leta no kunyuruza amatungo y'igihugu. Kubyerekeye inyuruzwa ry'aya mafaranga arenga imiliyari amajana ane z'amarundi, n'ubwo uruhare rw'ubumwe n'amazina y'abavugwamo muri iryo nyuruzwa n'isesagurwa ryayo, kuko byose biri muri raporo twakoze. Gusa sinshimye kuvuga izina rimwe ngo ndeke irindi, kuko ko barakarenganya gusa barazwi. Gusa icyo mubwirizwa kumenya, abavugwa muri iryo nyuruzwa ry'amatungo ya leta harimo abakozi ba leta bakuru bakuru bifatanyije n'abadandaza b'abarundi hamwe n'abanyamahanga bakunze gutsindira amasoko. Leta itegereza kuduha inyishu umuco w'ibyo bibazo byose dufite, kuko itunga ridasuzuritse ari icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Twarumvise ko ari ishyirahamwe ry'abarusiya ryahawe isoko, ariko ntabwo turimo. Umukuru wa Urukom yagarutse kandi ku gifungo kiri mu itangwa ry'isoko yo gucukura ubutare bwa Nikele y'umusongati, ahavuga ko ibibanziriza icukurwa ry'ubutare atana kimwe kirakogwa nko gushyiraho ibarabara ry'indarayi. Ishyirahamwe rihingura ubutare ndetse n'umuyagankuba avuga ko udakwiye. Leta itegereza kuduha inyishu umuco kuri ibyo bibazo byose dufite, kuko itungo ridasiguritse ari icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Twarumvise ko ari ishyirahamwe ry'abarusiya ryahawe isoko, ariko nta muco urimo. Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera inzego zitandukanye mu Burundi ngo zigire icyo zishikiriza kuri iyi raporo yashyizwe hanze n'ishyirahamwe Urukom, ntibabasha kuboneka. Gusa ishyirahamwe Urukom risaba ko inzego zijejwe kugenzura ibikorwa bya leta mu Burundi ko zokora amatohoza akwiye kuri aya mafaranga aboneka ko yanyurujwe. Akaba yavuzemo ubugenzuzi bukuru bwa leta, abashinga amateka, sentare nkuru ishinzwe kubahiriza amatungo ya leta, ibiro by'umuhuza w'abarundi n'ubutungane muri rusange. Iyi raporo kandi yagejejwe ku bamenyeshamakuru inashyirwa hanze kuri uyu munsi. Yerekanye ko mu mafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha mu mwaka w'2022 ushyira 2023 harimo ayataboneka yazova angana na $500,000 z'amadolari ya Amerika. Serivisi ndayishimiye. Ijwi ry'Amerika, Kigali.